Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış eləyir. İndiki xəbərlərdə. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Azərbaycan hakimiyyətinin jurnalist Aqil Xəlillə davranışını qəbul edilməz adlandırır. 3 dondurma sexinə qarşı cinayət işinin açılması tələb olunub. Yerevanda azı 10 min müxalifətçi etiraz mitingi keçirib. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilə Bakı Hava Limanından uçmağa qadağan qoyulmasından bağlı bəyanat yayıb. New York'da qərarlaşan komitənin bəyanatında deyilir ki, son 40 gündə Aqil Xəlilə artıq 3-cü dəfədir ki, ölkədən çıxma qadağan olunur. Azərbaycan hakimiyyətinin Aqil Xəlilə davranışı qəbul edilməzdir və Sovet dövrünü xatırladır. Hakimiyyətin onun hərəkət azadlığını məhdudlaşdırmaq üçün heç bir əsası yoxdur. Bunu komitənin Avropa və Orta Asiya üzrə proqram koordinatoru Nina Ognyanova bildirib. Bəyanatda da deyilir ki, Azərbaycan hakimiyyəti Aqil Xəlili girov kimi saxlamağa dərhal son qoymalıdır, onu ölkəni tərk etməyə icazə verməlidir. Standartlaşdırma agentliyi son 20 gündə prokurorluğa 3 dondurma sexi ilə bağlı müraciət edib ki, onlara qarşı cinayət işi açılsın. Bunu standartlaşdırma, metrologiya və patent agentliyinin rəhbəri Ramiz Həsənov bugünkü mətbuat konferansında bildirib. İlqar Rəsul xəbər verir.
Son 20 gündə aparılan dövlət nəzarəti nəticəsində işlərindəki ciddi nöqsanlara görə 8 müəssisəyə qarşı müvafiq tədbirlər görülüb. 3 sondurma sexi barədə isə cinayət işi açılması üçün prokurorluğa müraciət edilib. Bunu standartlaşdırma, metrologiya və patent agentliyinin rəhbəri Ramiz Həsənov iyunun 20-sində keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.
Dondurmanı yoxladıq, bağırsaq çöpü orada aşkar olundu. Bir neçə laboratoriyada analizlərini elətdirdik o dondurmaların. Sənədləri göndərmişik prokurorluğa. Cinayət işi. Hələlik 3 yerdə, bu davam olunacaq təbii.
Ramiz Həsənov deyir ki, fiziki şəxslər xüsusilə dondurma çörək sexlərini öz həyətlərində yaradırlar. Bu, keyfiyyətsiz məhsulların ortaya çıxması ilə yanaşı, agentliyin nəzarət işinin normal həyata keçirməsinə də mane olur.
İlqar Rəsul, Ermənistan müxalifəti bugün Yerevanda nümayiş keçirib. Martin Adarana qədim əl yazmaları fondunun binası yaxınlığına müxalifətin dediyinə görə 50 min, polisin dediyinə görə 10 min müxalifətçi toplaşmışdı. Bu, mart ayında 10 adamın öldüyü nümayişlərdən sonra ən böyük müxalifət nümayişidir. Hakimiyyət şəhərin mərkəzində nümayiş eləməyə icazə verməmişdi. Polis bildirirdi ki, sanksiyasız mitingi imkan verməyəcək. Ancaq müxalifət dinc nümayiş eləyəcəyinə söz verəndən sonra hakimiyyət müxalifətçiləri miting yerinə buraxdı. Ancaq yerli müşahidəçilərin fikrincə əsl səbəb odur ki, 3 gündən sonra Avropa Şurası Ermənistanda seçkidən sonraki vəziyyəti müzakirə etməlidir. Ziddiyyətli fevral prezident seçkilərindən sonra Avropa Şurası Ermənistana vaxt verdi ki, seçki haqları məsələsində vəziyyəti düzəltsin, siyasi mühiti sərbəstləşdirsin. Avropa Birliyi liderləri bugün razılaşıblar ki, İrlandiyanın rədd eləməsinə baxmayaraq Lissabon müqaviləsinin ratifikasiya prosesi davam eləsin. Brüsseldəki samitin sonuncu günü Avropa Birliyi qərarı alıb ki, İrlandiya rədd eləyəndən sonra Lissabon müqaviləsi ətrafında yaranmış böhranı təhlil eləməyə oktyabr ayına kimi vaxt ayrılsın. Avropa Birliyinə hazırda sədrlik eləyən Sloveniyanın baş naziri Janez Janša deyib ki,
The European Council agreed that more time was needed to analyze the situation.
Qərar alınıb ki, vəziyyəti təhlil eləməyə vaxt lazımdır. Avropa Birliyi qərar alıb ki, İrlandiya hökuməti ilə də aktiv məsləhətləşmələr aparılsın. Bir sıra Avropa Birliyi ölkələri birliyin konstitusiyasını rədd edəndən sonra vəziyyətdən çıxış kimi Lissabon müqaviləsi təklif olunur. Ancaq konstitusiyanı əvəz eləməli Lissabon müqaviləsini keçən həftə İrlandiya rədd elədi. Bugün Dünya Qaçqınları günüdür. Amerikanın Qaçqınlar və İmmigrantlar üzrə komitəsinin bugünlə bağlı yaydığı hesabatda deyilir ki, dünyada qaçqın hüquqlarını ən çox pozan ölkələr Çin, Hindistan, Malayziya, Tayland və Bangladeşdir. Birinci onluğa İraq və Rusiya da daxildir. Komitənin dediyinə görə dünyada qaçqınların sayı artaraq 14 milyona çatıb. Venezuela prezidenti Hugo Chavez Avropa ölkələrini hədələyib ki, Avropa Birliyi qanunsuz immigrantlara qarşı yeni qaydaları təsdiq eləsə, Avropa Birliyi ölkələrinə Venezuela neft satmayacaq. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Amerikanın təklif elədiyi qətnaməni yetdiliklə qəbul edib ki, seksual zorakılıq müharibə taktikası kimi qəti şəkildə pislənməlidir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verişində bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Və bugünkü kontekstdə. Bazar iqtisadiyyatının təməl prinsipini, tüsü mülkiyyət hüququnu Azərbaycanda hüquqi qorumalı olan dövlət özü pozur.
Bizə xəbər tutdu ki, bizim yerlərimizi bizə heç bir xəbərdarlıq etmədən satırlar.
Amma dövləti də aldatmağın yolları varmış. Saxta istehsalçılar qanunlardakı boşluqlardan necə yararlanır?
Polislə ora girəndə də deyir ki, bunu mən özüm üçün istehsal edirəm. Elə qohum əqrəbi hamısı yığılır axşamlar dondurmayı. Bunu indi nətə tutaq?
Varlı ölkənin kasıb insanları pəncərəsiz zirzəmlərdə işıqlı gələcəyə doğru inamla irəliləyirlər.
İçəridə, yarqaranlıq torpaq dəhlizin bir tərəfində bir neçə qadın paltar yuyurdu. O biri tərəfində bir başqaları yemək bişirdi. Dəmir vedrədə qaynayan paltarla qazanda bişən yeməyini bir-birinə qarışmışdım. Yemək bişirilən sobanın üstündən isə kanalizasiya borusu keçirdi. Bu borudan axan damcıların qarşısını almaq üçün daman yerləri yapışqan netlərlə sarmışdılar.
Batan gəminin kapitanı dəyişmədi və ya Azərbaycan jurnalistləri nədən Türkmənbaşı yolunu seçdilər?
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulda bilir. Bu mədənin yanında da üzü qarı qalmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər, dəyirlər. Yanacağının girməsi başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salam, kontekst proqramı davam edir. Son 3-4 ildə neftdən gələn gəlirlərin artması ilə Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişaf edir. Rəsmən gəlirlər artır, rəsmən ölkə abadlaşır, rəsmən yeni iş yerləri açılır. Azərbaycan rəsmən inamla irəliləyir. Amma bir şey var ki, bu inkişafın həqiqət yox, gözaldatma olduğunu, rəsmən inkişafın sıravi vətəndaşların nədənsə hiss eləyə bilmədiyini düşünüb yazanlar da var. Təsadüf deyə yox, məhz bu rəsmən inkişaf başlayandan inkişafın həqiqiliyinə inanmayan həmin bu mətbuatın da tənəzzülü başlayıb. 2005-ci ildə Elmar Hüseynov evinin girişində öldürüldü, o vaxtdan cinayətin üstü açılmadı. Bir neçə il ərzində neçə jurnalist döyüldü, həbs olundu, qəzetlər bağlandı və s. və ilaxır. Qısası, media gəmisi indi batmaq üzrədir. Amma bugün gəmi heyəti jurnalistlər bir araya gəlib, kapitanlarına dəyişməmək qərarına gəldilər. Nəinki dəyişməmək, Mətbuat Şurasının sədrinin səlahiyyət müddətini də 2 dəfə artırdılar. Üstəlik ona nə qədər istəyir, o qədər vəsaitdə qalmaq haqqı da tanıdılar. Lap elə bir vaxtlar Türkmənbaşının Türkmənistandakı kimi. Və lap elə Türkmənistandakı kimi kapitanın əleyhinə gedəndən sonra da heç gəminin göyərtəsinə idarə heyətinə də düşə bilmədi. Niyə və necəsindən Aygün Muradxanlının reportajında.
İyunun 20-sində Azərbaycan Mətbuat Şurasının 5-ci qurultayı keçirildi. Qurultayın gündəliyinə nizamnamə dəyişiklikləri, sədr, idarə heyəti və nəzarət təftiş komissiyasının seçkisi daxil edilmişdi. Qurultayın başlanğıcında 5 nəfərlik idarə heyəti seçildi. İlk söz toplantıya qonaq qismində qatılan Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənova verildi. Əli Həsənov hökumətin Azərbaycan mətbuatının problemlərinin çözümünə dəstək verməyə hazır olduğunu bildirdi. Onun sözlərinə görə indi Azərbaycan mediasının ən böyük problemi peşəkarlıq səviyyəsinin aşağı olmasıdır. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Namaşov isə sonuncu qurultaydan sonra görülən işlərlə bağlı hesabat verdi. Çıxışının sonunda o, dövlət başçısı İlham Əliyev və həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa çıxması xahişi ilə müraciət etdi. O, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlinin açılmasını da prinsipial məqam saydığını dedi. Onun fikrincə, cinayətkarların cəzalandırılması jurnalistlər üzərində hələ də davam edən xofu götürə bilər. Daha sonra nizamnaməyə dəyişikliklər müzakirəyə çıxarıldı. Dəyişiklik sədrin 2 yox 4 dilliyə seçilməsini və bir şəxsin 2 dəfədən artıq Mətbuat Şurasına sədr seçilməsi ilə bağlı məhdudiyyətin qaldırılması ilə bağlı idi. İlk söz alan Ayna Zirkala qəzetinin siyasi şərhçisi Rauf Mirqədirov Azərbaycan jurnalistlərinin qurultayında söz azadlığı məsələsinin gündəmə gətirilməməsindən narahat olduğunu dedi.
Beynəlxalq təşkilatların bəyanatlarına görə Azərbaycan Adət Məkanında keçən il üçün söz azadlığı en ağır məkanlardan biri olub. Təəssüf ki, bu haqda bizə eşidilmədi.
Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin üzvü Qulu Məhərrəmli də çıxışında nizamnaməyə dəyişikliklər edilməsini yersiz saydığını dedi. Onun sözlərinə görə quruma artıq 4 ildir başçılıq edən Əflatun Amaşov öz imkanlarının hansı həddə olduğunu göstərib.
Pis olan odur ki, biz Mətbuat Şurasının nizamnaməsini yalnız o məqsədlə dəyişdirir ki, indiki sədr vəzifəsində qalsın. Hesab edirəm ki, bu məqsəd uyğun deyil, ağla batan deyil.
Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin artıq keçmiş üzvü Zeynal Məmmədli də düşünür ki, qurumun gerçəkdən cəmiyyətlə mətbuat, iqtidarla mətbuat arasındakı problemləri çözməsi üçün sədrin yenilənməsinə ehtiyac var.
Biz öndəyiksə, biz ictimai rəyi dəyişdirmək istəyirsə, biz necə özümüzü qanundan kənar vəziyyətdə qoya bilərik? Söz və mətbuat azaldığının indiki həddində, məgər pisdir ki, biz bir ildən, iki ildən bir yığışıb, söz və mətbuat azadlığı müzakirə edək. Biz bataqlıq yaratmaq istəyirik.
Nizamnaməyə dəyişikliklərə etiraz edənlər bunun həm də qanunvericiliyə uyğun olmadığını dedilər. Yığıncaqda iştirak edən Ədliyyə Nazirliyinin təmsilçisi isə burada qanun pozuntusu olmadığını dedi. İqtidara yaxın medianın təmsilçiləri Mətbuat Şurasının demokratik prinsiplərlə idarə olunduğunu və sədrin yenidən seçilməsində hər hansı problem görmədiklərini bildirdilər. Onların təkidi ilə çıxışlar kəsildi və dəyişikliklər səs verməyə çıxarıldı. Qüvvədə olan nizamnamə səs vermənin qapalı keçirilməsini tələb etsə də, səs vermə açıq keçirildi və böyük səs çoxluğu ilə qəbul edildi. Daha sonra gizli səs vermə yolu ilə idarə heyəti və nəzarət təftiş komissiyasının üzvləri seçildi. Nəticələr elan ediləndən sonra bəlli oldu ki, nizamnaməyə dəyişikliklərə etiraz edənlər ötən seçkilərdən fərqli olaraq idarə heyətində təmsil olunmayıblar. Mətbuat Şurasının sədri postuna isə Əflatun Amaşov, Aqil Abbas və Rəşad Məcidin namizədliyi irəli sürürdü. Aqil Abbas və Rəşad Məcid öz namizədliklərini geri götürdülər. Yenidən böyük səs çoxluğu ilə Əflatun Amaşov qarşıdakı 4 il üçün Mətbuat Şurasına sədr seçildi.
Mətbuatın inkişafı ilə bağlı, mətbuat ictimaiyyət, mətbuat hakimiyyət arasında münasibətlərin tənzimlənməsində nələri etmişəmsə, mənə bilirəm ki, bugünkü mənə olan inam mənim gücümü daha da artırır.
Azərbaycan jurnalistinin 5-ci qurultayında baş verənlərdən Aygün Muradxanlı danışdı, verişimiz isə davam eləyir. Bu dəfə də Azərbaycanın inkişafından danışırıq. Bu dəfə bazar iqtisadiyyatının inkişafından. 91-ci ildə müstəqil olandan bu yana Azərbaycan hökuməti kommunizmdən, sosializmdən qurtulub bazar iqtisadiyyatına keçdiyini bəyan elədi. Əslində elə keçdi də, lazımı qanunları qəbul eləyib, lazımı hüquqları verib bazar iqtisadiyyatını inkişaf elətdirdi. Və artıq 2-3 ildir ki, Azərbaycan siyasətçiləri artıq keçid dövrü terminindən istifadə eləmirlər. Əksinə, analog olmayan inkişaf yol sayəsində iqtisadiyyata ən sürətlə böyüyən ölkə olduğumuzdan danışırlar. Və əslində onların dediklərini bəzi rəqəmlər də təsdiqləyir. Amma qəribəsi odur ki, keçid dövründə verdiyi və pozmadığı xüsusi mülkiyyət hüququnu qorumağı öhdəsinə götürən dövlət, ayaqları üstündə möhkəm durar durmaz bu hüquqa barmaq arası baxmağa başlayıb. Öncə hansısa sahibkarların başqa sahibkarın əmlakını əlindən alması ya dövlətin bir məmurunun verdiyi icazə ilə əldə olunan mülkiyyətin başqa bir məmurun gəlişi ilə əl dəyişdirməsi halları başlayıb. Amma ən sonda dövlət özü öz qanunlarını dəyişdirib, xüsusi mülkiyyət hüququnu pozmağı da qanunləşdirib. Nəticədə və bunun nəticələrindən Səadət Akif qızı danışır, elə sahibkarların özü ilə.
Bir də xəbər tutdu ki, bizim yerlərimizi bizə heç bir xəbərdarlıq etmədən satırlar. Həddən artıq deməli, o hansı ki bizim yerləri kiməsə satırlar, onlar ağır texnika salaraq bizim yerlərimizi zorla sökmək istəyirlər.
Bakının Xətai rayonunda yerləşən 20 məhsənin Şura sədri Vidadi Hüseynov deyir ki, 20 ildir qrup yaratdıqları məhsələri sənədsiz sübutsuz sökmək istəyirlər. Sahibkarlar da bunun əleyhinə qalxıblar ki, axı uzun illərdir bu ərazini icarəyə götürüb rəsmi razılıq əsasında məhsə qruplar.
Heydər Əliyev cənablarının fərmanına və iki dövlət komissiyasının qərarına görə biz özəlləşdirmədə dayanmışıq. Registrda oturmuşuq, balans qiymətləri hesablanmışdı. Biz axır özəlləşmə sona çatdırılmalıdır. Və bunlara əsas götürərək biz deyirik ki, özümüzü tikdiyi əmlaklarımız özümüzündür. Biz buna kupça da vermişik məhkəməyə bir səhər şəhadətnamə alaq. Yəni bu yerlə bizimdir və avadanlıq bizimdir. Texnologiya bizimdir.
Bir müddət öncə isə paytaxtın Nöfsan Zığ dairəsində yolun genişləndirilməsi zamanı onlarla sahibkarın mağazası buldozerin ağzına verildi. Onlara isə heç bir kompensasiya ödənilmədi. Xırdalan dairəsinin genişləndirilməsinə də oxşar hal baş verdi. Həm sahibkarlıq obyektləri söküldü, həm də şəxsi evlər həyətinin bir neçə metr sahəsini itirdi. Hələ Əzizbəyov metrosu yaxınlığında dairəvi yolun tikilməsi ilə əlaqədar Merkuri Ticarət Mərkəzinin sökülməsi. faktların sayını uzatmaq olar. Bəzi hüquq müdafiəçiləri ölkədə mülkiyyət toxunulmazlığı ilə bağlı ciddi problemlər yaşandığını söyləyirlər. Azərbaycan Hüquqşünasları Assosiasiyasının prezidenti Ənnağı Hacıbəylinin sözlərinə görə, artıq mövcud qanunvericilik də vətəndaşların mülkiyyət hüquqlarını qorumur. Belə ki, mülkü məcəlliyə son dəyişiklikdən sonra dövlət maraqları əsasında vətəndaşın mülkü əlindən alına bilər. Özü də vətəndaş torpaq sahəsini 200 gün ərzində azad eləməlidir. Son dəyişikliyə görə mülkü qiyməti də müvafiq icra hakimiyyəti qoyur. Yəni, mülk yiyəsi mülkünə istədiyi qiyməti qoya bilməyəcək. Ənnağı Hacıbəyli deyir ki, artıq mülkiyyət hüququnun qeyri-qanuni pozulması məsələsi qalıb bir yana, artıq onları mülkü məcəlliyə edilən bu dəyişiklik narahat edir. Onun fikrincə, qanuna son dəyişiklik mülkiyyət toxunulmazlığı prinsipinə qanunsuz müdaxilədir.
Qanunvericilikdə bəzi nöqsanlarına baxmayaraq, yetərincə normal olan müddəalar qanunvericilikdən çıxarıldı və icra hakimiyyətinə mülkiyyət hüquqlarının pozulması üçün əlavə səlahiyyətlər verildi.
Düzdür, qanun vətəndaşın məhkəməyə müraciət etmək hüququnu tanıyır. Amma Ənağı Hacıbəyli hesab eləyir ki, bu iddia ilə məhkəmələrə üz tutanlar əlboş qayıdacaq. Yeri gəlmişkən, yerinin bərpası və dəymiş ziyanın ödənilməsi iddiası ilə məhkəməyə gedən Merkuri Ticaret Mərkəzi mübahisəni uduzub. Mərkəzin rəhbəri Rizvan Abdullayevin sözlərinə görə, məhkəməyə bütün sənədləri təqdim etsələr də hakim onların iddiasını təmin etməyib. Rizvan Abdullayev deyir ki, onlar mülki hüquqlarının müdafiəsi üçün bütün məhkəmə instansiyalarını keçmək, lazım gələrsə Avropa Məhkəməsinə də müraciət eləmək niyyətindədirlər. Mülki məcəlliyə dəyişikliyə səs verən millət vəkilləri isə hesab edir ki, bu heç də mülkiyyət toxunulmazlığı prinsipini pozmur. Onların fikrincə belə bir qərar vacib idi. Çünki mühüm dövlət layihələrini həyata keçirən zaman bəzi mülkiyyətçilər öz mülklərinə yüksək məbləğ tələb edirlər. Bu da həmin layihələrin icrasını sual altına alır. Millət vəkili Fəzail Ağamalı.
Elə adam var ki, bu gün gəlin etiraf eləyək ki, 30 kvadrat metrlik yerinə 1 milyon pul istəyir. Ona görə də bu baxımdan bazar qiymətləri, bazarın tələbi nəzərə alınmaqla müvafiq icra hakimiyyəti qiyməti təklif eləyir. Əgər mülkiyyət sahibi buna razı deyilsə, onda bu məsələ məhkəmə müstəvisində öz həllini tapır.
İtaliya mətbuatının yazdığına görə Roma aeroportu tikiləndə bir vətəndaş tikinti layihəsinə düşən sahəsi üçün astronomik məbləğ istəmişdi. Aeroport rəhbərliyi həmin sahəni almaqdansa öz layihəsinə dəyişiklik etmiş, dövlət ehtiyacları amilini qabardıb vətəndaşın mülkünü əlindən zorla almamışdı.
Səadət Akif qızı. Azərbaycanın analoq olmayan inkişafından söhbəti yenidə davam elətdiririk. Öncəki reportajda dövlətin lazım gələndə layihələri gerçəkləşdirmək adı ilə xüsusi mülkiyyətə əl qoymasından, qısacası dövlətin qüdrətindən danışdıq. Amma qəribə odur ki, xüsusi mülkiyyəti almaq üçün hər şeyə qadir olan Azərbaycan dövləti bəzi məsələlərin həllində elə də qüdrətli görünmür. Məsələn, vətəndaşların sağlamlığından söz düşəndə, sağlamlığa zərərli insanları xəstələndirə bilən saxta ərzaq məhsulları ilə mübarizəyə sıra gələndə, dövlət məmurları deyirlər ki, nəyə qanunlarda başlıq var deyə heç nə eləyə bilmirik. Və nədənsə bəzi qanunlarda dövlətə sərf eləyən dəyişiklikləri eləyən deputatlar bu boşluqları doldurmağa elə də həvəsli deyirlər. Və sonucda standartlaşdırma və patent agentliyinin rəhbəri, məsələn, bugün çıxıb saxta zərərli ərzaq istehsalçılarından sadəcə jurnalistlərə şikayət eləyir. İlqar Rəsulun reportajı.
Ərzaq məhsullarının qiymətinin get-get artması, necə deyərlər, öz ənənəsinə sadiq qalsa da keyfiyyətin müsbətə doğru dəyişməsi halı müşahidə olunmur. Əgər əvvəllər bir sıra məhsulların sadəcə keyfiyyətsiz olduğundan danışılırdısa, indi artıq onların tərkibində müxtəlif zərərli maddələrin, hətta bağırsaq çöplərinin tapıldığı da rəsmilər tərəfindən etiraf edilir. Standartlaşdırma, Meteorologiya və Patent Agentliyinin rəhbəri Ramiz Həsənov deyir ki, onların apardığı araşdırmalar nəticəsində çörək, süd, süd məhsulları, alkoqolsuz içkilər, sular, kalbasa məmulatları və sairənin istehsalında və keyfiyyətində ciddi nöqsanlar müşahidə olunub. Bir sıra süd məhsullarında bağırsaq çöpləri olan bakteriyalar aşkar edilib. Nəticədə bəzi müəssisələrin məhsullarının istehsalı və satışına qadağa qoyulub. Onun sözlərinə görə, problemləri daha çox fiziki şəxslərin evlərdə, həyətlərdə qurduğu və heç yerdə qeydiyyatda olmayan müəssisələr yaradır. Çünki belələrinə nəzarət də çətindir.
Polislə ora girəndə də deyir ki, bunu mən özüm üçün istehsal edirəm. Elə qohum-əqrəbə hamısı yığılır axşamlar, dondurma yeyir. Çörəklə əlaqədar. Həyətimdə qrupdur təndiri. Deyir ki, bu özüm üçün təndirdir. Mən burada çörək də pişirirəm, kebab da pişirirəm, nə bilim. Bunu indi nə tər tutaq? Bizim də bu gün elə ixtiyarımız yoxdur ticarət şəbəkəsinə girməyə.
Onu da deyim ki, hazırda Bakıda fəaliyyət göstərən əksər çörək seyxləri öz məhsullarını dükanlara sənədsiz verir. Onlar çörəyin pulunu yalnız satılandan sonra alırlar. Hələ üstəlik, artıq qalanını da geri götürürlər. Belə məhsələrdən hansı dükan sənəd istəyər? Yəqin ki, heç biri. Necə deyərlər, əl-əli yuyur, əldə üzü. Amma belə görünür ki, bundan nə əl təmiz olur, nə də üz. O ki, qaldı istehlakçıya, özünün də dediyi kimi bəzi hallarda onun ümidi deyəsən doğrudan da Allaha qalır. Bakı küçələrindəki sorğunu dinləyək.
Dükandan kimi şey alırsınız, məsələn dondurma. Hə. Nəyə fikir verirsiniz onu alanda?
Keyfiyyətliyinə.
Nədən bilmək olur keyfiyyətlidir, yoxsa yox?
Təbii ki, markası yaxşı olanda, tanınmış marka olanda keyfiyyəti yaxşı olur.
Əgər imkan yoxdursa, ucuz qiymətdə olan məhsul alırım. Əgər pulum varsa, təbii ki, mən keyfiyyətə baxıram.
Yox, mən kimsə deyər, dadlıdır, biz də alırıq da.
Deyək ki, çörək almağa dükandan.
Bundan saxlanma nəsə... şəraiti, onda da saxlanma şəraitinə fikir veririm.
Onsuz ona onlar bizə yalan deyərlər. Dəpəsən falan şey alırsan, deyir ki, təzədir. Konyersa təzədir, amma sonra gəlsən, görsən ki, təzə deyil.
Qalır alanda.
Birdən deyək ki, nəsə xarab çıxdı. Neyniyəsin, nəsə bir şey eləyərsiniz.
Satarmalı yoxdur. Amma deyir ki, çeki bizə göstərən, çek də vermirlər. Biz ondan sonra necə şey onu tələb edəyək.
Bu günlərdə nahar aldığımız çörəyin içindən kəndir çıxdı. Maraqlıdır ki, bundan o qədər də ciddi təəccüblənən olmadı. Hətta həmkarlarımdan birinin təsəllisi o oldu ki, çörəyin içindən çıxan deyək ki, ayaqqabı bağı yox, un kisəsinin kəndiri idi. Nəysə, Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov deyir ki, hazırda Azərbaycanda istihlakçıların hüququnu qoruyan qanun yoxdur. Mövcud vəziyyəti qanunlarda olan boşluq və məhkəmələrin istihlakçıların hüququnu qorumağa hazır olmamaları da yaradır. Ona görə də istihlakçılar özləri öz dərdlərinə qalmalıdırlar.
Məsəl üçün, qanunun birində göstərilir ki, pulu ödənilir, dükandan çıxarılmış ərzaq məhsulu geri qaytarıla bilməz. Onda belə çıxır ki, istehlakçı dükanın içərisində qazan asmalıdır, yağı əritməlidir, toyuğu bişirməlidir, ora baxmalıdır mükəvvətdə. Lakin bütün hallarda istehlakçı mal olan zaman mütləq kassa çəki tələb etsin və alsın və onlar malı geri qaytara bilərlər. Bir sıra mallar istisna olmaqla.
Eyyub Hüseynov deyir ki, onlar məhkəmələrdə bir dəfə də olsun istehlakçıya dəyən mənəvi ziyanın ödənilməsinə nail ola bilməyiblər. Bu məsələdə təkcə istehlakçıların yox, həm də məhkəmələrin maariflənməsinə ehtiyac var. Standartlaşdırma, Meteorologiya və Patent Agentliyinin rəhbəri Ramiz Həsənov isə deyir ki, iyun ayının 20 gün ərzində müəssisələrlə bağlı keyfiyyətsiz mal istehsalına görə 18 iradnamə, istehsalın və satışın qadağası haqda 30 tələbnamə verilib və 15 inzibati protokol tərtib olunub.
İlqar Rəsul, bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək.
101.7
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Deyəsən, ötən həftə idi Azərbaycan mediası belə bir xəbər yaydı. Azərbaycan filan rayonundan olan məcburi köçkün filankəs filankəsovun BMW X5 markalı lüks maşınından 190 min dollar pul oğurlanıb. Xəbəri oxuyanda köhnə bir Azərbaycan tamaşasında aktyor Yaşar Nurinin replikası yadıma düşdü. O deyirdi ki, barı bu dünyada padişahdan zaddan da olmadıq. Və yəqin ki, çoxlar da bu xəbəri işləndə düşünüb ki, barı bu dünyada köçkündən zaddan da olmadıq. Amma kimisə indi varlı olduğuna görə iddiam eləmək fikrimiz yoxdur. Sadəcə, köçkünə həsəd aparanlara və elə həsəd aparlası köçkünlərə də başqa köçkünlərdən danışmaq istəyirəm. Həmkarım Kəbiran Dilavəri Bakıda yerin altında, qaranlıqda yaşayıb, İşıqlı gələcəyi gözləyən Azərbaycan vətəndaşlarından danışır.
İçəridə yarqaranlıq torpaq dəhlizin bir tərəfində bir neçə qadın paltar yuyurdu. O biri tərəfində bir başqaları yemək bişirdi. Dəmir vedrədə qaynayan paltarla qazanda bişən yeməyini bir-birinə qarışmışdım. Yemək bişirilən sobanın üstündən isə kanalizasiya borusu keçirdi. Bu borudan axan damcıların qarşısını almaq üçün daman yerləri yapışqan lentlərlə sarmışdılar. Burada hava gələn bir dəlik də yoxdur.
Burada belə də yaşadıq. Hamısı kanalizasiya, hamısı buradadır. Burada hamısı körpə-körpə uşaqlar xəstə. Mən orada yemək bişirim, buran iyisi, məsələn qonşu gedir. Ayaq yolu burada bilir, belə vəziyyət də budur. Burada hamı elə. Pəncərə yoxdur, hava içir.
Bura zirzəm deyirlər. Bu torpaq döşəməli qaranlıq yerin üstündəki binada 300-dən artıq, buradasa 50-dən çox ailə yaşayır. Bu havasız yerdə körpə uşaqlar böyüyür.
Deyim, anlada burada su tökdük, çimizdirdik.
Zülümdür, zülüm. Yaşayış döyür, harbi uşaqların hamısı burada gönlədir. Deyir, uşaqlarımız hamısı. Bir sümüşdür, bir də havası yoxdur. Xəstəlikdir hamısı.
Buradakı adamlar 10-15 il əvvəl Qarabağın işğal olunmuş rayonlarından qaçqın düşmüş. Bu adamlar neçə illərdir harasa köçürüləcəklərini, bu dəhşətli əzab əziyyətdən canlarını qurtaracaqları günü səbirsizliklə gözləyirlər. Ancaq o gün gəlib çıxmır ki, çıxmır.
Havadan bizə yer versinlər.
Torpağa gedənə qədər biz heç olmasa görünməyək.
Neçə əldir bu dayaq elə deyirlər köçürdə, yəhlə yalan söz.
Buran sakinləri də harasa getməyi, dincəlmək istəyirlər. Nailə kimi?
Fərdə yaxşı baş, biz rahat eləmək üçün yerlərə imkan yoxdur da getmək. Bilə bütün gün burada qaldıq da, nəmişliyin içində.
Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Sənan Hüseynov deyir ki, onların da bu zirzəmdən buradakı vəziyyətin ağırlığından xəbərləri var. Bura və buna oxşar zirzəmlər üçün nəs etmək istəyirlər də, ancaq bu köklü bir şey olmayacaq.
Balın özü xəstəlik mənbəyidir. Özünüz gördünüz ki, oran bir giriş yeri var, bir çıxış yeri. Bir dənə pəncərə olsun yoxdur, bir dənə nəfəs almağa bir yer yoxdur. Çox acınacaqlı bir vəziyyətdir. İndi kanlar daxilində o məsələlərə baxılacaq. Köçürülməsindən dövlət proqramında nəzərdə tutulur. Çünki bu mərhələli şəkildə həyata keçirilməlidir. Ona görə də onlarda müəyyən təmir işləri aparılacaqdır bu il.
Dövlət proqramına görə isə çadır şəhərciklərinin ləğvindən sonra Fin qəsəbələri adlı yerlərin ləğvi nəzərdə tutulur. Haqqında danışdığımız zirzəmi tipli yerlərdə yaşayanların köçürülməsi isə bundan sonra planlaşdırılır.
Kəbiran Dilavəri məcburi köçkünlərin durumundan danışdı. Bugün Beynəlxalq Qaçqınlar və Köçkünlər günüdür. Hər il bugün və başqa imkanlarda olanda Azərbaycan rəsmiləri deyirlər ki, gec-tez torpaqlar qayıdacaq və torpaqlar qayıdandan sonra dövlət məcburi köçkünlər üçün daha yaxşı şərait yaradacaq. Amma Azərbaycan torpaqlarını işğal edən Ermənistan rəhbərliyi belə düşünmür. Ermənistan yeni prezidenti Serj Sarkisyan Azadlıq Radiosunun eksklüziv məqaləsində Ermənistanın gec-tez qalib gələcəyini vurğulayıb. Məqalədəki fikirlərlə isə Kəbiran Dilavəri tanış eləyir.
Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan yazır ki, son bir neçə ayda Ermənistan iki səbəbdən Avropanın xəbər gündəmində olub. Bunlardan biri bəd, biri xoş hadisə ilə bağlıdır. Birinci hadisə fövqəladə keçirilmiş prezident seçkilərindən sonra paytaxt Yerevanda baş vermiş ixtişaşdır. İkincisi isə iyunun 7-sində Azərbaycanlı həmkarımla görüşümdür deyə Sarkisyan yazır. Hər iki hadisə Ermənistanın keçid dövründə olduğunu göstərir. Qarşısında bir çox problemin olmasına baxmayaraq Ermənistan davamlı uğurlu idarəçiliyi aparan yolun bir hissəsi olaraq islahatları daha da dərinləşdirir, demokratik institutlarını gücləndirir. Sarkisyan yazır ki, seçkidən sonraki fikir ayrılıqları mənə geniş siyasi koalisiya yaradaraq parlamentdəki 5 fraksiyadan 4-ünü bir araya gətirmək fürsət verdi. Bu koalisiyanın missiyası əsas etibarilə hazırda həyata keçirdiyimiz geniş miqyaslı, demokratik yönümlü sosial-iqtisadi islahatlardan ibarətdir. Sarkisyan yazır ki, Ermənistanda biz demokratik təsisatların fəaliyyəti ilə bağlı Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 1609 saylı qətnaməsinin hərfinə və ruhuna uyğun olaraq işləyirik. Beynəlxalq standartlara uyğun aparılan bu islahatlara toplantı, miting və nümayişlərin keçirilməsi haqqında qanuna dəyişikliklər edilməsi, parlament müxalifətinin hüquqlarının genişləndirilməsi, seçki məcəlləsinə ATƏT-in tövsiyələrinə uyğun dəyişikliklər paketinin hazırlanması, radio və televiziya haqqında qanuna mühüm düzəlişlərin edilməsi daxildir. Bütün bu islahatlar Avropa Şurası Venesiya komissiyasının verdiyi ekspert rəylərə əsasında həyata keçirilir. Serj Sarkisyan yazır ki, bunlar son seçkilərdən sonra yaranmış narazılığı aradan qaldıracaq, Ermənistan xalqı üçün daha çox azadlıqları təmin edəcək, uzun müddətli islahatlara aparan qətiyyətli tədbirlərdir. Ermənistan prezidenti yazır, bu islahatlar prosesinin dəstəklənməsinə və onun effektiv həyata keçirilməsinin təmin olmasına yönəlmiş Avropa İttifaqının istənilən təklifini müzakirə etməyə hazırıq. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının tövsiyələrinə uyğun olaraq seçkidən sonrakı faciəli hadisələri araşdırmaq məqsədi ilə Milli Assambleyanın bütün funksiyalarını bir araya gətirən müvəqqəti parlament komitəsi yaratmışıq. Bu komitə bütün faktları araşdırmaq və müstəqil qənaətə gəlmək üçün mümkün olan ən geniş səlahiyyətə malik olacaq. Sarkisyan davam edib yazır ki, vətəndaş cəmiyyəti institutlarını və müstəqil beynəlxalq ekspertləri də bu işdə iştirak etməyə dəvət edirik. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının monitorinq komitəsi ilə birlikdə bu günə qədər mühüm irəliləyişlər əldə etmişik. Ancaq görülməli hələ çox iş var. Başa düşürük ki, Avropanın da ümumilikdə beynəlxalq ayətin tərəfdaşı kimi bizim cəlbediciliyimiz təhlükə altındadır. Əmin iki ölkəmiz keçid dövründə ilişib qalmayacaq deyən prezident yazır ki, Amerikanın vətəndaş hüquqları uğrunda hərəkatından nümunə götürərək əminliklə bildirirəm ki, demokratik inkişaf istiqamətindəki çətinliklərimizə baxmayaraq biz buna nail olacaq. Azərbaycandakı ekspertlər və siyasi şərhçilər isə bildirirlər ki, Serj Sarkisyanın bu tezisləri reallığı əks etdirmir. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyevin fikrincə, bu xarici auditoriyaya hesablanmış fikirlərdir.
Prezident seçkiləri sonra baş vermiş məlum hadisələrdən sonra Ermənistan hakimiyyəti xaricdə ilk növbədə qərb ölkələrində mənfi pressiyaya malik oldu. Serj Sarkisyan öz ritorikasını dəyişməli idi. Göstərmək istəyir ki, o demokratik dəyərlərə sadiqdir və bundan sonra da Ermənistanda demokratik dəyərlərə xüsusi fikir veriləcək. Lakin inandırıcı görünmür, ona görə ki, beynəlxalq təşkilatlar Ermənistandakı vəziyyəti izləyirlər və real vəziyyət haqqında xeyli dərəcədə informasiya malikdirlər.
Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərasun Orucluysa deyir ki, bu tezislərin gündəmə gəlməsi Ermənistandakı seçkidən sonraki vəziyyətlə bağlıdır.
Ermənistanda seçkilərdən sonra baş vermiş qanlı hadisələr, beynəlxalq təşkilatlarda, o cümlədən Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Ermənistan öhdəliləri ilə bağlı dinləmələrdə mütləq xatırlanacaq. Digər tərəfdən isə Ermənistan prezidenti bu tezisləri mesaj olaraq Ermənistan cəmiyyətinə verir, hansı ki, cəmiyyət onu qəbul eləmir böyük bir hissəsi. Təbii ki, cəmiyyətin böyük bir hissəsi onu qəbul etmirsə, deməli ölkədə hansı siyasi sabitlikdən və dayanıqlı hakimiyyətdən danışmağına belə dəyməz.
Ekspertlər deyirlər ki, Serj Sarkisyan öz fikirlərində səmimi deyil, istəyi isə siyasi oponentlərini neytrallaşdırmaqdır.
Kəbiran Dilavəri Ermənistandan danışırdı. İndir isə Azərbaycandan, Ermənistandan və ümumiyyətlə Qafqazlardan çıxıb, Sovetlər dövründə azadlıq adası dediyimiz Kubaya keçirik. Amerika-Kuba münasibətlərinin hər 60-cı illərdən gərgin olduğunu çoxları bilir, hətta Amerikanın Kubaya qarşı sanksiyalarından da. Amma bu günlərdə Amerika olmasa da Avropa Birliyi Kubaya qarşı sanksiyaları qaldırdı. Ətraflı Röyşən Qəmbərov danışır.
Kubaya bəziləri azadlıq adası deyirlər, amma bəlkə də azadlığı bu ölkənin vətəndaşları qədər arzu eləyən çox azdır. 50 ilə yaxın çəkən Fidel Castro hakimiyyəti bu yaxınlarda sona yetib. Onun qardaşı Raul Castro dövlət başına gələn kimi sıravi insanların həyatını asanlaşdıracaq bəzi islahatlar aparıb. İndi imkanlı şəxslər fərdi kompüterlər və mobil telefonlar ala, maşın kiraya götürə və bir zamanlar ancaq əcnəblər üçün nəzərdə tutulan otellərdə qala bilərlər. Raul Castro indiyəcən Kubanın sosialist cəmiyyətinin dayaqlarından olmuş hamıya bərabər maaş prinsipində ləğv eləyib. Bundan başqa fermerlərin qazanclarının artması gözlənilir. Yeni rəhbər həm də bir neçə ölüm hökmünü ləğv eləyib və bir sıra siyasi məhbusları azadlığa buraxıb. Bütün bunları nəzərə alan Avropa Birliyi dünən Kubaya qarşı sanksiyaları ləğv eləyib. Birliyin xarici əlaqələr komissarı Benita Ferreira Waldner deyib ki, məqsəd Kubanı daha çox islahat aparmağa həvəsləndirməkdir. Ferreira Waldner deyir ki, Kubaya qoyulan sanksiyalar düzdür, götürülüb, amma onlar baxacaqlar, görək hökumət özünü necə aparır. Görüləsi işlər arasında siyasi məhbusların azadlığa buraxılması, insan haqları sahəsində vəziyyətin yaxşılaşdırılması əsas yeri tutmalıdır. Avropa Birliyi Kubaya qarşı sanksiyaları 2003-cü ildə qoymuşdu, amma 2 il sonra dondurmuşdu. Sanksiyalara görə Kubanın və Avropa Birliyinin yüksək vəzifəli rəsmiləri görüşə bilməzdilər. Hərçənd bu sanksiya Amerikanın Kubaya qoyduğu ticarət və sərmayə embargosundan çox yüngülüydü. Avropa Birliyindəki səs vermədən əvvəl Amerika xəbərdarlıq eləyib ki, sanksiyaların götürülməsi Kubanın diktator rejiminə legitimlik bəxş eləməkdir. Vaşinqton, Raul Castro'nun apardığı islahatları səthi, kosmetik hesab eləyir. Bir Havana sakini Reuters agentliyinə deyib ki, Raul Dele qardaşının taidi və hakimiyyətin əsas dayağı yenə də zorakılıqdır. Məncə, Raul'la Fidel arasında heç bir fərq yoxdur. Raul da inqilabın davamçısıdır. Əgər Avropada düşünürlərsə ki, onlar arasında fərq var, Raul nəyəsə dəyişəcək, onda özləri özlərini aldadırlar. Amma başqa bir paytaxt sakini Avropalıların addımını alqışlayır. Məncə bu ağıllı addımdır. Ən azı onlar göstərirlər ki, Amerikanın oynadığı oyunda iştirakçı deyirlər. Məncə sanksiyaların götürülməsi yeni dövrün məntiqinə uyğundur və dünya bu yolla getməlidir. Avropada Kubaya qarşı sanksiyaların götürülməsi tərəfdarlarına İspaniya başçılıq eləyir. Çexiya və bir sıra ölkələr bunun əleyhinə olublar. Çexiyanın xarici işlər naziri Schwarzenberg deyib ki, Kubada insan haqlarının vəziyyəti diqqətdə saxlanacaq və vəziyyət düzəlməsə sanksiyalar bərpa edilə bilər. Kubanın özündə isə hələ də bir çox insanın arzusu nə yolla olursa olsun Amerikaya keçmək və azadlıq havasını doyunca sinəsinə çəkmək azad dünyanın bir parçası olmaqdır.
Və salam, Azadlıq Radiosunun Kontekst verişində bu həftəlik bu qədər. Kontekstini mən təqdim edirdim İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri isə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Salam, efirdə həm yerli verilişidir. Bu verilişdə dünya azərbaycanlılarının təşkilatlanma problemindən danışacağıq. Bugünkü söhbəti həmkarım Xədicə İsmailova və İlqar Rəsul hazırlayıblar. Sabah Qulamrıza Səbri Təbrizinin başçılığı altında olan Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin Brüsseldə qurultayı keçiriləcək. Tədbirlər 2 gün davam eləyəcək. Quruma yeni sədrin və idarə heyətinin seçilməsi gözlənilir. Bazar ertəsi isə qurultay nümayəndələri və 5 Avropa Parlamenti üzvünün iştirakı ilə Avropa Parlamentinin binasında İranda azərbaycanlıların hüquqlarının pozulmasına dair seminar keçirilməsi planlaşdırılır. Bu qurultayda elə Professor Səbri Təbrizinin sədr seçildiyi gün DAK-dan ayrılaraq Demokratik DAK adı altında fəaliyyət göstərən qrup da iştirak eləyəcək. Təşkilatçıların birlik qurultayı adlandırdığı tədbirdə Demokratik DAK-la Professor Təbrizinin başçılığı altındakı qurumun birləşməsi gözlənilir. Amma deyəsən, birlik qurultayı həm də ayrılıq qurultayıdır. Çünki bu tədbirdən az əvvəl iyunun 6-8-də DAK-ın idarə heyətinin bir sıra üzvləri Almaniyanın Köln şəhərində başqa bir qurultay keçirərək Sabir Üstəmxalını təşkilata sədr seçiblər. İndi hər iki tərəf bir-birini qeyri-legitimlikdə təşkilatın adından sui-istifadə edərək pul mənimsəməkdə günahlandırırlar. Xədicə İsmailova Qulamrıza Səbri Təbrizi ilə qurultay və DAK ətrafındakı olaylar barədə söhbətləşib.
Səbri bəy, sabah baş verəcək tədbir haqqında bizə danışardınız.
Sabahları bizim məruzələr olacaq. Çox alimlərdən, Amerikadan, Kanadadan, yəni neçə ölkələrdən gəliblər. Məsələn, 400 ya kimini Kanadadan gəliblər, Əhməd Obara Amerikadan və Dr. Xişti Amerikadan, Azərbaycan özündən Profesör Vaqif Sultanlı, Profesör Paşa Qəlbinur və Rusiyadan, Moskvadan Profesör Ramiz Abu Talibov bunlar cəbət edəcəklər. İkinci gün seçimdir, kim sədr olacaq, kim idarə heyətinə seçiləcək, onlara rəy alınacaqdır. Üçüncü gün Avropa Parlamentında seminarımız olacaqdır, saat 2-dən o tərəfə. Orada da iki qismətdir. Cənub Azərbaycana razı və orada xəqlər üçün insan hüquqları payman olur. Olağın barəsində söhbət olacaqdır. Və biz istəyir ki, insan hüquqların komissiyaları və Avrupa Şurası köməklə eləsin ki, bizim məktəblərin açılmasında orada insanları tutub bu cür işkəncə verməsinlər və güdüsüz tazalıqda birini də şəhid eləyiblər, neçəsi yaralanıbdır. Bu cür şeylər orada söhbət edəcək, yəni insan hüquqlarının haqqındadır. Bizim qurultayımızın əhəmiyyəti budur ki, birlik qurultayıdır. Yəni, Dünya Azərbaycanlıların Kongresi ilə Demokratik Dünya Azərbaycan Kongresi bir tarixi surətdə burada, Brüsseldə bu qurultayda birləşir. Və onu da mən seçiləndən sonra Almanda təklif elədim. Düzdür ki, çox zəhmətlərə düşdü Quran, amma xoşarlam ki, bu öz nəticəsini görür. Və bizim bu birlik uşağı dünyaya gəlir. Neçən dənə bir-birlə qurumlar var müxtəlif adlarda. Hər ki, hamısının məqsədi budur ki, biz öz vətənimizə, öz dilimizə, öz anamıza xidmət edirik. Bu lazım deyil ki, bunlar hərəsi bir adına olar. Mənim məqsədim Dünya Azərbaycan Kongresinin sədri kimi budur ki, gərək hamı birləşə. Bir səslə həmişə söhbət edirik. Üç birlikdədir. Xoşalam ki, bunda muvaffaq olmuşam. Və eləyə bilmişəm ki, bu birliyi gətirəm, buraya getirəm. Fəxr edirəm ki, mən bu işdə bu eləyə bilmişəm.
Bəs bu birlik qurultayından öncə nə qədər qəribədir ki, yeni bir parçalanma prosesi barədə xəbərlər aldıq. Bunu necə izah edirsiniz?
Onun barəsində çox yazıblar. O özü 5-6 nəfər, 4-5 nəfər ayrıldı oradan və biz onlardan təklif elədik ki, səbr edin, Sabir Üstəmxanlı istəyir, sədr olsun. Dedik, səbr edin, gəlin burada qurultayda sədr olun da. Gözləmədilər, orada qurultay keçirdilər və onun legitimiyyəti yoxdur. Çünki orada ki, iştirak eləyiblər, o legitimiyyəti yoxdur və biz onu rəsmiyyətlə tanımırıq. Və bu birlik budur. O da onlar birlik kiminlə birliyə getdilər. O yəni biz parçalanmış yenə bir adamlardır, biz getdilər, özlərinə bir dənə qurultay tutdular. Amma mən istərdim ki, hamı gəlsin bir yerə, şimdi gəlibmiş yox, həm də DAK və DAK birliyə gedək. Mən təşkil elədim ki, Sabir Rüstəmxanlıdan da gəlsin, burada özünü elan eləsin sədri istəmək qoymağına. Burada rəy versin, rəy versin, rəy çıxsın, biz onu təbrik edək. Bəli, bu, mən deyirəm, bu çaşbaşlıq yaradıbdır bu şeylər və onlar legitimət deyirlər və biz onları tanımırıq.
Səbri bəy, indi yenə namizədliyinizi verəcəksiniz sədirliyə.
Xeyr, mən verməyəcəm. Mən qabaqcadan ki, beynəlxalq məsuliyyətim var idi, sədrdən də qabaq o diasporada. Mən o mühmədan istəyəm qalam, dərsimi deyəm və fiçi işlərlə çox sadılam və bu da bu asaqqal kimi mən köməkliyə edəcəm. Dakab, diasporiya, inşallah bu cavan gənclərdən gəlsinlər, idarə eləsinlər. Mən o ərz elədim, misiyyat ki, varımı deyib bunu gətirəm, getirəm, bu birliyə gəldim, getirdim və xoşalam ondan.
Bəs sədr görmək istədiyiniz adam varmı?
Xeyr, mən bir adamı təşrif eləməyəcəm, mən bir demokratik adamam. Hər kəs sədri azaddır və hər kəs də orada rəy çox gətirsə, o sədr olacaqdır. Mən müxalifəm tapışırmaqla, dostbazlığla, necə ki, məni orada seçdilər, rəy, əksəriyyətlə mən rəy gətirdim, çıxdım. Burada da sistem olsun, hər kəsin əksəriyyəti var. Çıxsın və sədr olsun və onu qəbul eləsinlər.
Belə bir fikirlər gəzir və bu fikirləri deyir o adamlar ki, nə sizin rəhbərlik etdiyiniz qurultaya, nə o biri qurultaya qatılmırlar və DAK-ın fəaliyyətinə çox tənqidi yanaşırlar ümumiyyətlə. Onlar deyir ki, Dünya Azərbaycanlıları Konqresi adını daşıyan bu təşkilatın azərbaycanlıların ciddi problemləri olan deyək, İran azərbaycanlılarının hüquqları kimi məsələdə və başqa məsələlərin həllində o qədər də böyük rolu yoxdur və təşkilat olaraq bu təşkilat indiyə qədərki dövr ərzində kifayət qədər iş görməyibdir. İndiyə kimi beynəlxalq insan hüquqları təşkilatları ilə ünsiyyətdə olan adamlar da sırf fərdi şəkildə bu işi görüblər. Siz necə düşünürsünüz? DAK-ın bu məsələlərin deyək ki, dünya ictimaiyyətinə çıxarılmasında rolu barədə nə düşünürsünüz?
Mən onların çox ilə razıyam, yəni deməli, tamam söhbətlərlə razıyam. İndiyəcən DAK-ı lazımi vəzifəsi ilə əncam verməmişdi. Tamam, bu adamlar ki, bu cür görmüşlər ki, çəkilmişlər kənara. Amma indi orada bir itminan yaranır, gəlsin, mən hamını dəvət edirəm bu birliyə və onlar düz deyirlər və biz məqsədlə gəldim ki, bu boş DAK-ı ki, indi boşaldadır, bunu biz hala gətirək ki, faydalı olsun, millət məhmət eləsin. Yəni, boş təbir kimi səslənməsin, olan sözlərlə, fikirlərlə razıyam. Mən onlardan namı ki, özüm də bu tənqidi eləmişim.
Amma ki, tənqidlərdən bəziləri həm də o barədədir ki, sizin vaxtınızda da DAK belə fəal olmadı.
Ondan ötürü ki, bizim vaxtimizdə bunlar əvəzin ki, mənlə həmkarlığı eləyirlər, durdular sədarət davasına, bəzi bir səviyyə adamları yazdılar, zatlar. Bu, bizim diasporiya biyabırçılıq gətdi. Mən ondan da özüm narazıyam və gərək bu olmayaydı. Çox da dəlilə görə elə mən istəmin təzadan sədir olam və bu cür adamlarla üzbəyiz olam.
Siz həm də professorsuz və dərs deyirsiniz, amma ki bu son illərdə sizin üzərinizdə Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin idarə olunması kimi sırf belə management işi düşdü. Bu işin öhdəsindən necə gəldiyinizi düşünürsünüz və ümumiyyətlə Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin büdcəsi nə qədər olub sizdən əvvəlki dövrlərdə və sizin dövrünüzdə və o büdcə hansı mənbələrdən maliyyələşib, hara xərclənib?
Mən onlara hesabat verənmərəm, çünki sıcaqda müxtəlif mənabə bunlara keçənlərə pul veriblər. Amma mən aşkar deyirəm ki, bizə bu bir ilin ərzində bir manat nə dövlət komitəsindən, nə obisilərdən kömək olubdur. Mən demək olar ki, bunların hamısını öz cibimdən vermişəm, hətta işçilərimin də. Mən müxalifəm ki, DAK bundan ona əl atsa və pul alır. DAK-ın özünün gəliri ola, diasporanın özünün gəliri ola. Tamam, elə yahuduların da ucu vardı, yunanlıların da var. Hamının diasporasının gəlirləri var, o gəlirlə gəlir ola. Ki, müstəqil olam. Mən nə vaxt müstəqilliyi qoydum araya ki, mən biz iki şey istədik. Bir, bu ticarətdə qoymayacağam və biz müstəqil olmalıyıq. Bir də ki, birlik. İkisinə də mən bir gün nail oldum. Amma təəssüflər olsun ki, onlar ki, bilirlər ki, bu birləşmə ilə onlar düşəcəklər, qalmayacaqlar. İstəmə addan gətirəm. İllərdir ki, zalı kimin küfrə DAK-ın canına, DAK-ı bu xəstə vəziyyətə gətiriblər. Ola bilirlər ki, millət qurultayında onlar çıxmayacaqlar və töküləcəklər. Onun üçün bir belə hay-küy saldılar. Ondan ondan da pul mənimsilədilər, toprak aldılar. Çox şeylər olur ki, mən onları xırdalamaq istəmirəm Bakıda. Biz onlardan uzaqıq və uzaq qalmalıyıq. Mən fikirəm, hər kəsin əgər diasporada işləmək fikri var, işləmək var, doğrudan doğru işləmək. Bura ticarətxana dəyə gəlsin, işləsin millətinə. Və onlar da öz aralarında xərclərini, ya da balaca xərclərini görsünlər, ya birinin necə imkanı var, milli bir insan, sahibkar köməkli eləyirlər, onlar özləri bilirlər qəbul eləsin eləməsinə. Amma yine mən təkid edirəm ki, bu bir ildə bizə heç günə köməklik olmadı və hətta mən keçən Sayın Cavad Dərəxtinin hesabatını, zadını boş sandıq aldım. Sandıqda $1 da yox idi. Onun biz mən qurultayda da dedim, yəni seçimdən sonra indi həmin vəziyyətdədir. Bizim hesabımızda heç zat yoxdur və bundan sonra gəzdiyə deyəsə bura işləyə və olaya gərək donation ola və ən ciddi bir iqtisadi məsələdə güç fikirəmə olamı.
Siz dediniz ki, bundan əvvəl hökumət pul ayırmışdı. Nə qədər pul ayrıldığı haqqında bizə danışardınız? Bu, yəqin ki, cənab Dərəxtinin başçılıq elədiyi dövrdə olub da, DAKA.
Mən onlara hesabat verən deyirəm. Mən istəyirəm siz olan özlərindən soruşasınız. Şəhət mən az deyəm, çox deyəm. Mən hamısına hörmət qayıləm. Amma mən bilirəm ki, Dövlət Komitəsi köməklik edib orara, Rusiyadan köməklik ediblər, Ukraynadan köməklik ediblər. Onlar özləri hesabat verməlidir. Mən onların üzr istəyirəm ki, hesabatına məsul deyirəm.
Sabah Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin sizə qədər ki olan rəhbərliyi də olacaqmı qurultayda?
Mən dəvət eləmişəm Cavad Dərəxtini və Əhməd Azər bilmirəm gələcək və ya gəlməyəcək. Amma nəhayət bizə bir dənə beynəlxalq qurultaydı. Hər yerdən, dünyanın hər tərəfindən gələcəklər. Amerikadan, Rusiyadan, Londondan, Avropanın çox şəhərlərindən. Sembolli və mənalı və çox kültürlü qurultayımız keçəcək. Məxsusən ki, Avropanın deputatlarından bizim seminarda söhbət edəcəklər 5 nəfər. Mən özüm söhbət edəcəm. Dr. Ziyad Sərd söhbət edəcək. Bu seminarda çox bir sembolli, bizim ilk dəfə olaraq Azərbaycan məsələsi Avropa binasında bu seminara keçirdik.
Qulam Rıza Səbri Təbrizi deyir ki, o Sabir Üstəmxalının başçılıq elədiyi qurumu legitim saymır. Eyni sözü həmkarım İlqar Rəsulla söhbətində Sabir Üstəmxalını da deyib.
Bu, DAKA-la bağlı istədik soruşaq. Sabah qurultayıdır və bu qurultayı birlik qurultayı adlandıranlar da var. Necə fikirləşirsiniz? Bu birlik qurultayıdırsa, DAKA ayrı hesab eləyənlər də var. Birləşdirə bilərmi? Doğrudan mı birləşdiriləsi hissələr var?
Əvvələ sabah heç birlik qurultayından söhbət gedə bilməz. Ümumiyyətlə, DAKA-nın qurultayından söhbət gedə bilməz. Çünki DAKA-nın qurultayı Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin qurultayı, diasporamızın ən güclü olduğu ölkələrdən seçilmiş nümayəndələrlə, xüsusi konferanslarda seçilmiş nümayəndələrlə, mandatlı nümayəndələrlə iyun ayının 6-sı, 7-si, 8-sində Almaniyanın Köln şəhərində keçirib. Və ora 148 mandatlı nümayəndə qatılıb, təxminən bir 150 nəfər də qonaq olub. Yəni biz əvvəlki qurultayların təcrübəsindən istifadə eləsək, o 150 nəfər qonağı deyilə qurultay nümayəndəsi sayə bilərdik. Onda deyə bilərdik ki, 300 nəfər qurultaya adam qatılmışdı. Amma yox, biz mandatla ilk dəfə olaraq yaxın tarixində mandatla qurultay çağırıldı. Bu qurultayda qurultayın çağırılmasına idarə heyətinin 17 nəfər üzvünün 12-si səs vermişdi, razılıq vermişdi. Biri həbsdədir, 16-sı azadlıqda, onun 4-ü kənarda qalmaqla 16-sı səs vermişdi və onların da əksəriyyəti 9 nəfər qurultayda iştirak edirdi. Yerdə qalan üzürlü səbəbdən gəlməmişdi, amma telefonla qatılanlar vardı hər halda. Amma əsas ki, 32 qərarı 12 nəfər vermişdi, hamısı da bu qurultayın keçirilməsinə razı idi. Qurultay keçirildi, bitdi. İndi təzədən DAKA-nın adından istifadə edib ikinci bir qurultay keçirmək olmaz. Bugün haqqında söhbət gedən, Brüsseldə keçirilən qurultay deyil. O, vaxt içən DAKA-dan ayrılıb bir TÜDAK adlı təşkilat yaratmış müəyyən adamlarla yenə DAKA-dan qopmuş, DAKA-nın köhnə deməli sədri, amma DAKA-nın idarəyyətinin qərarı ilə DAKA-nın sədirliyindən çıxarılmış Qulam Rıza Səbri Təbrizi, yanında da iki nəfər, DAKA-nın köhnə idarəyyətinin üzvləri Vaqif Sultanlı və Paşa Qəlbini olmaq şərtindən cəmi 3 nəfər köhnə idarəyyətindən 3 nəfər buradan bir də tamam TEDAK aidiyyəti olmayan adamlar bir konferans keçirirlər. Bir dəvətnamələrdə də qurultay yox, konferans yazılıb. Konferans keçirirlər. Nə istəyirlər eləsinlər? Dünya Azərbaycanlarının diaspora genişdir, böyüdür. Ondan sonra orada
müxtəlif adamlar var, müxtəlif cür Azərbaycan taleyi ilə bağlı müxtəlif cür yığıncaqlar keçirə bilərlər. Amma bunun Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin qurultayına heç bir aidiyyəti yoxdur. Ona sadəcə olaraq qulağımıza təbriz, səbri təbrizi ilə daxta köhnə ayrılmış müəyyən adamların bir yerdə görüşürdü. Gelib görüşlərini keçirsinlər, amma bu təşkilat daxtadına danışa bilmək.
Sabir bəy, qulağımıza səbri təbrizi də siz tərəfi ittiham eləyir ki, siz daxın adından istifadə eləyib deyək ki, müəyyən işlər görürsünüz, məsələn, dövlətdən yardımlar, məsələn, torpaq alırsınız və s. Yəni, daqı bir növ bazara çıxarmağın əleyhinə olduğunu bildirirlər.
Bunlar hamısı məhkəməli işlərdir. Qulağımıza səbri təbrizi, o yaşına başına baxmayaraq belə sözlər deyilsə, bu məhkəməli işdir. Gəlsin, sübut eləsin. Onda mən onu məhkəməyə verim. Gəlsin, sübut eləsin. Kim harada torpaq alır? 20 ildir, 30 ildir. Mən cəmiyyət mənim kifayət qədər tanıyır. O, buramızda səbri təbrizlidir. Daxtədir keçən kimi Azərbaycan hökumətinə müraciət eləmişdi. Cüt-cüt maşınlar istəmişdi. Ofislər istəmişdi. Qeyri-qanuni indi o qərargahın birində oturur hələ. Ondan sonra biz DAK olaraq qurultay keçirdik. Nə hökumətdən bir qəpik pul istədik və nə də ona almadıq onu, nə də kənardan heç bir kəsdən yardım almadıq. İndiyə qədər DAK-ı o cür saxlamışdılar, amma biz ilk dəfə olaraq DAK-ı öz ayaqlarının üstündə saxladıq, qurultayını da keçirdik və bütün dünyaya da 3 gün ərzində DAK-ın qurultayı Avropa televiziyalarından transliyası olundu.
Sabir bəy, ümumiyyətlə necə baxırsınız? Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin deyək ki, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar da İş Üzrü Dövlət Komitəsindən yardım almasında bu işləri aparmaq üçün hansısa bir qəbahət varmı?
Bəli, səbəb qəbahət var, yoxdur. Mən o barədə heç nə deyə bilmərəm, amma hər halda yox. Dövlət proqramı ilə aydın bir şəkildə, şəffaf bir şəkildə diaspora işinə bir yardım varsa, onun mədəni tədbirlərindən, müəyyən proqramlarında burada heç bir qəbahat yoxdur. Amma mən açıq deyirəm, indiyə qədər də bu cür eləyə bilər. Bizim qurultay dövlət tərəfindən heç bir qəpik də yardım almayıb. Heç bir, deyək ki, başqa, nə bilim, torpaq, iqamətgah falan heç bir söhbət yoxdur. Bunlardan hamısı Səbri Təbrizin özünün işləridir. Özü bilər. Biz belə şeylər yapışmaz və Səbri Təbrizinin yaşına başına da yapışmaz ki, yaraşmaz ki. Bunu hesab edirəm ki, yəni bu cığar uşaqlar olur, uşaq qara yaxması. Təxminən ona bənzəyir. Hər şeydən əli üzülür. İndi də keçib belə şeylərdən qara yaxmağımla məşğul.
Sabir bəy, bu yaxınlardakı müsahibələrinizin birində siz hətta özünüzü həmsədr adlandırdınız. İndi, yəni, ola bilər ki, kimisə incik salmamaq üçün də deyilə bilərdi, ya elə bu cür də düşünürsünüz. Amma DAK-ın parçalanmasını deyənlər var və hətta sizi sədr görmək istəyib, qarşı tərəfin belə bir iddiası var ki, amma siz tələsmisiniz və belə bir vəziyyət yaranıb. Buna münasibətiniz?
Yox, siz işin içində deyilsiniz və ona görə də...
Mən səslənən fikri sizə çatdırıram.
Yox, sadəcə olaraq qurultay nizamnamədə dəyişiklik edib, Azərbaycan tarixi durumunu, ilki vəziyyəti nəzərə alıb, həmsədirlik qurumu müəyyənləşdirib və nizamnamədə bu nəzərdə tutulub. Ona görə də iyun ayının 7-si, 8-si, 6-si, 7-si, 8-si keçirilən qurultayda DAK-ın yeni idarə heyəti seçilib 17 nəfər və onlardan ikisi Quzey Azərbaycandan Sabir Rüstəmxanlı və Güney Azərbaycandan bugün Almaniyada yaşayan Firuzin Pərvizniyə DAK-ın sədirləri seçiliblər. Ona görə də yəni bu tam indiki nizamnamə ilə uyğun bir şeydir. Bir də 17 nəfər 5 nəfər Quzey Azərbaycandan 4-ü Rusiyadan olmaqla geridə qalanları Türkiyə, Avropa ölkələrindən o seçilmiş. Çox deməli həddindən artıq bu diaspora arasında tanınan, nüfuzlu, hörmətli, etibarlı şəxslərdir. 17 nəfər seçilib idarə heyətinə. Və bunu o adamlar tanıyanlar hamısı bilirlər ki, onlar hara, qulağımıza Səbri Təbrizinin bu iftiraları hara və özü hara ümumiyyətlə.
Ümumiyyətlə bu Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin gördüyü işləri təşkilat olaraq görürmü, yoxsa bunu bəzən ayrı-ayrı fərdlərin hesabına həyata keçirildiyini də iddia edirlər?
Yox, bu təşkilat bütün qərarları təşkilat olaraq verir. Amma indi müxtəlif ölkələrdə yaşayan insanlar, idarəetmə üzvləri, hər kəs öz bacarığı daxilində başqa işlər də görür. Məsələn, indi bizim DAK-ın həmin Brüssel şəhərində qurultay keçirilən şəhərdə, qurultay adına yığıncaq keçirilən şəhərdə biz sora bilərsiniz, orada neçə adam var, sizə dəqiq cavab verərlər. Ora Bakıdan bir 10-12 nəfər gedib, onun da yarısında qaydiyyəti yoxdur, tamam təsadüf adamlar. Deməli, orada yığılacaq keçirilən şəhərin özündə Dünya Azərbaycanlıları Konqresi ilk dəfə olaraq Avropada öz iqamətgahını açır, qərargahını və orada daimi bizim işçilərimiz olacaq, daimi diaspora təşkilatlarının bir koordinasiya mərkəzi rolunu oynayacaq olan.
Sabir bəy, bu Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin qurultayı ilə Dünya Azərbaycanlıların qurultayının fərqi varmı?
Dünya Azərbaycanlıların qurultayı bu elə deyək ki, laf sovetlər dövründən də arzulanırdı ki, mən həmişə yazmışdım, o vaxtlar da yazmışdım ki, bir Azərbaycan şurasılıq qurultayı olsa nə yaxşı olar, Azərbaycan təhlük edən alimlərin bir yerə yığışması, yaxud da Azərbaycanlıların bir qurultayı. Azərbaycan dövləti yaranandan sonra buna real şərait yarandı və dünyada yaşayan müxtəlif Azərbaycanlılar dəvət olunur, olundu və qurultaylar keçirildi. Bu bir, belə deyək ki, qurultay Azərbaycan Respublikasının dövlət olaraq təşəbbüsü ilə keçirilən və dünyada yaşayan Azərbaycanlıları bir araya gətirən bir toplantıdır. Amma DAK, Dünya Azərbaycanlıları Konqresi bir təşkilatdır və bu təşkilatın keçirdiyi qurultaylarla o qurultayların müəyyən oxşar və fərqli cəhətləri var. Ən əsası odur ki, Dünya Azərbaycanlılarının qurultayı Azərbaycan dövlətinin təşəbbüsü ilə keçirilir və o qurultaylarda qoyulan bütün məsələləri dövlət komitəsi imkan daxilində yerinə yetirir, özünün deyək ki, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla mədəni əlaqələri, ondan sonra onların Azərbaycanla deməli imkan daxilində Azərbaycandan göndərilən informasiyaları dünyaya yaymaq və s. Amma Dünya Azərbaycanlılar Konqresinin çox konkret hədəfləri var. Onun nizamnaməsində nəzərdə tutulur. O hədəflər elə hədəflərdir ki, oradan da Azərbaycan dövləti məşğul ola bilməz. O ancaq DAK-ın bir deyək ki, beynəlxalq təşkilat olaraq Azərbaycanın bölünmüş bir xalq olması, güneydə 35 milyon qardaşımızın yaşaması, onların insan haqları, onların təhsil, mədəniyyət hüquqlarının qorunması, ümumiyyətlə insan hüquqlarının qorunması və s. Bunlar elə məsələlərdir ki, bu məsələ ilə Azərbaycanın indiki yəni dövlət siyasəti Azərbaycan dövlətinə o imkanı vermir o məsələlər haqqında danışmaq. Amma da danışır bu halda.
Sabir bəy, sonuncu sualımı vermək istəyirəm. Deməli, bu bölünmüş bir xalqın problemlərinin həllinə çalışan, adlandıran bir qurumun özünün müxtəlif tərəflərə belə demək mümkündürsə dartışdırılmasına bir Azərbaycanlı olaraq necə baxırsınız?
O da bizim taleyimizdir və mən bu DAK haqqında qurultaydan sonra danışanda dedim mən sevinirəm ki, nəhayət Dünya Azərbaycanlıları Konqresini biz Molla Əmmaməsinin altından çıxartdıq və Azərbaycanın bəzi komitələrinin qarşısında boyun vurmaq əzabından da xilas elədik. DAK bugün müstəqildir və mən sevinirəm ki, önündə keçirilən qurultaydan sonra belə bir müstəqilliyimiz var və bunu hər kəs gördü, bildi. Kimsənin minnətini götürmədən tam belə öz işimizi qurduq və indiyə qədər DAK-ın heç bir qurultayında onun bu boyda təbliğatı getməmişdi. 14 saat ən aşağısı, 14 saat Avropada fəaliyyət göstərən Türkiyə televiziyaları ilə bizim canlı yayınlarımız və dərmi masalarımız oldu. Onların hamısının surətləri də məndədir. Və heç vaxt o televiziyalarda Güney məsələsi bu qədər, Qarabağ məsələsi, Güney məsələsi bu qədər geniş müzakirə olunmamışdır. Bunu qoyub diaspora fəaliyyəti adına Azərbaycanın bu dərdlərini bir kənara qoyub oyunbazlıqla məşğul olanlar təbii ki, DAK-ın bütövlüyünü istəmirlər. Biz məsləki əqidəsi, ruhu, vətəndaşlıq eşqi olan və Azərbaycanın doğrudan da bütövlüyünü istəyən insanların bir təşkilatı və bu cürdə fəaliyyət göstərəcək.
Uğurlar arzulayıram sizə. Çox sağ olun.
Bu da Sabir Üstəmxanlının fikirləri idi. Həm yerli verilişi burada başa çatır. Bu dəfəki verilişi Xədicə İsmailova və İlqar Rəsul hazırlamışdılar. Dünya Azərbaycanlılarının təşkilatlanma problemlərindən danışırdılar.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Pəncəmaz kəm qoyusun. Bağlaşma yox.
Mən bilmirəm, bunu kim deyib ki, jurnalistlərə əfv eləyəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmərəm.
canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa orada azadlıq bloku olacaq. Yox seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacağıq.
Bizi dinleyenler.
37 il işlemişim 50 maat bana pensiya verirler. 2 dəfə infarkt, bir dəfə də paraliz olunur.
Siz de her seher saat 8'de
101.7 FM, AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eteri dinleyin.
Danışır Azadlık Radyosu.
Sözün azadlığı.
Ben nesimin neslindenim. Sizden derimi soysun. Olanı düz demeli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmak istiyor, onun işi. Ama memur öz işiyle meşgul olmalıdır.
Düşüncenin azadlığı.
Hem iktidar, hem muhalefet, hem seçkilerine nispeten farklı fikirler söyleyebilirim.
Sizin azadlığınız.
Minlerle azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin, efirdeki mekan.